Hostem večerního radiožurnálu je dnes David Campbell, spisovatel, profesor, producent a ředitel pro programy osvětu nadace WordPress Photo Foundation v Amsterdamu. Vítejte, dobrý večer.
Thank you, it's lovely to be here.
Děkuji za pozvání.
Prozraďte, co vlastně je náplň vaší práce jako ředitele pro programy osvětu nadace?
For the WordPress Photo Foundation.
Tak pro nadaci WordPress Photo děláme samozřejmě různé programy. Hlavně jsem zodpovědný taky na vzdělávání, za vzdělávací programy. Jedná se o vzdělávání pro profesionální fotografy, kteří mají vyprávět nějaké příběhy a samozřejmě potom taky publikujeme, děláme různé programy pro školy. Máme celou řadu programů, kde se snažíme diverzifikovat, snažíme se oslovovat lidi, kteří nějakým způsobem vyprávějí, kteří přicházejí s různými příběhy. Takže máme nový program, například, který se jmenuje Solutions Division a tam se taky snažíme o to, co všichni vy asi znáte. Víte, že hlavně jsme známí tím, že máme soutěž, ale my se snažíme taky pomáhat se vzděláváním, připravujeme programy, tak abychom dokázali přinášet různé příběhy z různých perspektiv.
Jak jste se k té práci dostal?
Tak to je, to by bylo asi dlouhé vyprávění, prošli bychom mnoha zeměmi, jsem původně z Austrálie, studoval jsem politiku a geografii a média, učil jsem na univerzitě docela dlouho a pořád ještě jsem vyučujícím v Austrálii na několika univerzitách. Pracoval jsem v parlamentu, v senátu pro politiky. Zajímala mě politická komunikace jednu dobu. No a potom za posledních 10 let, když jsem byl univerzitním profesorem, tak jsem se zabýval fotožurnalistikou, protože mě zajímalo, jak fotožurnalistika reprezentuje různé lidi, různá místa a jak vizuálně je dokáže přinést. A čím víc jsem se k tomu dostával, tím víc jsem se dostal potom k lidem, kteří to dělají prakticky a začal jsem pracovat pro WordPress Photo, což je samozřejmě významná organizace.
Posloucháte večerní radiožurnál. Naším vzácným hostem je Australan, který žije v Británii nebo vlastně v Amsterdamu, abych to řekl úplně přesně, David Campbell. My si budeme o WordPress Photo povídat. Vy jste teď také jedním z porotců současného ročníku CzechPress Photo. Jaké to je rozhodovat o těch fotografiích? Já vím, že je to kolektivní zodpovědnost, ale přece jen, vždycky je to subjektivní pohled. Nechtěl bych mít tu vaši odpovědnost, vybrat to nejlepší.
Přesně tak a je to pro mě velice zajímavé, protože společně se všemi ostatními samozřejmě v určité části roku pořádáme soutěž, ale my nerozhodujeme vlastně o tom, kdo se k nám hlásí. My máme svoji vlastní porotu a já tu tady jsem v Praze jako součástí tedy té poroty pro české Press Photo a já teď najednou nerozhoduji o té organizační části, ale rozhoduji o tom, kdo vyhraje. Je to něco úplně jiného a já se strašně moc těším na ty diskuze a na ty debaty, které budeme samozřejmě neodvratně mít. Snažit se rozhodnout, která je nejlepší fotografie, to je strašně komplexní záležitost. Každý má jinou perspektivu, každý má jiná kritéria, ale porota je samozřejmě nějaká kolektivní skupina, která má různé názory, různé pohledy a musíme dojít k nějaké shodě skrze debatu a bude to určitě fascinující.
Vy jste se zúčastnil v Praze zajímavé konference na téma role profesionálního vizuálního žurnalismu v dnešní době. Jak je na tom fotožurnalistika ve světě a máte informace o tom, jak to vypadá v České republice?
Měli jsme na té konferenci část, kde lidé přesně o tomhle mluvili, mluvili o situaci v České republice. Já samozřejmě nejsem expertem na to, co se děje ohledně fotožurnalistiky v Čechách, ale to, co jsem slyšel, bylo velmi podobné tomu, co slýcháme taky v dalších zemích. Pokud cestujete po Severní Americe, Austrálii, Západní Evropě, tak slýcháte vlastně to též, protože myslím si, že podmínky a situace je, dá se říct, globální v tomhle smyslu. Fotožurnalistika žije, daří se jí výborně, je spoustu talentovaných lidí, kteří mají opravdu nejlepší úmysly vyprávět skvělé příběhy, ale je to taky biznis. A pokud si tím chcete vydělávat, tak to je samozřejmě velice obtížné, protože mediální svět se mění. Takže máte tu vlastně tyhle dvě věci, které jdou proti sobě a to je aktuálně ta situace všude na světě.
No a jaká je budoucnost fotožurnalismu podle vás?
Myslím, že má před sebou skvělou budoucnost, opravdu si to myslím. Nemyslím si, že to bude snadná budoucnost, to určitě ne. Ale myslím si, že fotožurnalistika potřebuje jednu věc. Potřebuje zdůraznit, může to znít trošku divně, ale potřebuje zdůraznit tu žurnalistickou část. Myslím, že to se jí daří skrze vizuálno, skrze fotografie, ale profesionální fotožurnalisté musí o sobě přemýšlet víc jako o investigativních žurnalistech, kteří přinášejí něco důležitého. A pokud například existuje nějaký problém, pokud se lidi soustředí příliš na ty fotografie, jako kdyby ta fotografie byla to jediné důležité. A pokud mluvíme na konferenci o těchto věcech, a my jsme se pořád vraceli k tomu, že co vlastně je obrázek, co je fotografie. A my máme mluvit o příbězích. Když začnete mluvit o příbězích, jak potom dokážete produkovat nějaké fotografie, které by to měly popsat? Nejenom si myslím, že přijdete tím pádem s něčím lepším, ale myslím si, že to bude taky snazší pro některá média nějakým způsobem se toho chytit a použít je. Nedáváte jim jenom něco ilustračního, ale dáváte jim celý příběh sám o sobě. Takže myslím si, že tohle asi by měla být ta cesta do budoucnosti. Nic snadného, to rozhodně nikdo neříká, že je to snadné, ale ono to ostatně nebylo snadné pro profesionály ani v minulosti pro tenhle obor. Ale mediální svět je opravdu živý, je tu celá řada nových vznikajících kanálů, což taky přináší různé problémy, ale je tu mnoho možností, které můžeme využívat k tomu, abychom ten příběh dokázali předat lidem.
Vy jste se ve svém vystoupení několikrát odvolával na myšlenky Timothy Snydera. Čím vás inspiruje tento myslitel?
So Timothy Snyder is a professor of history.
Timothy Snyder je profesorem historie na Yaleově univerzitě, je autoritou, pokud jde o politiku, pokud jde o Rusko, Ameriku a Evropu, a myslím si, že je velice opravdu dobrým komentátorem mnoha věcí, které se aktuálně bohužel ve světové politice dějí. On opravdu zdůrazňuje ten způsob, jakým nejenom žijeme v době propagandy, zpráv, které jsou nepřesné, zneužívané, málo kvalitních informací, ale žijeme taky v době, kdy některé politické a sociální síly se opravdu snaží a opravdu chtějí nějakým způsobem narušit vlastně celý systém, rozum, důkazy a celou faktivnost. A my všichni jako občané a jako profesionální žurnalisté, fotografové, tomuhle musíme umět čelit. Musíme zajistit, že všechno, co děláme, je nějakým způsobem působí k tomu, abychom dokázali přicházet s něčím, co je podpořené, co je jasné, a používám ho, cituju ho, protože si myslím, že je důležitý o diskuze ohledně toho, jakou pozici má fotografie v naší společnosti, politice, celkově naší společnosti. A to, co je výzvou pro žurnalistiku, fotografie, já si myslím, že ty výzvy jsou stejné. Takže musíme přemýšlet na trochu té vyšší úrovni a potom uvidíme, jak vlastně ty naše konkrétní příběhy můžou nějakým způsobem zlepšit celou situaci.
Ve večerním radiožurnálu si povídáme s profesorem, spisovatelem Davidem Campbellem. Vy jste na svém pražském vystoupení, kdy jste diskutoval s kolegy o budoucnosti a současnosti a úloze fotožurnalismu, několikrát řekl, že bychom neměli používat vlastně výraz fake news, což je výraz, který říkáme i v češtině. Můžete vysvětlit tu myšlenku?
Ano, je to termín, který samozřejmě všichni používáme, a myslím, že v roce 2016 po krátkou dobu ve Spojených státech amerických a v Evropě to bylo docela užitečné, byl to užitečný termín, ale myslím si, že už není. Nejenom proto, že ten problém by odešel, že by byl pryč, naopak, ten problém se zhoršil. Ale pokud jde o fake news, tak problém tohoto konceptu je, že nám prostě nemůže dát možnost pochopit ty komplexní disinformace, špatné informace, nekvalitní informace, které dneska nás zahlcují v našem informačním světě. Je tolik různých druhů, možností. A další věc je, že obzvlášť politici tenhle termín začali používat, začali ho zneužívat a změnili ho ve zbraň ve své politické diskuzi. Takže teď už bych řekl, že to není termín, který popisuje situaci. Je to termín, který se sám o sobě stal zbraní, tak aby někdo mohl zdiskreditovat nějaký příběh nebo nějaké médium. Ten problém roste ale bohužel z toho termínu se stala zbraň. A proto jsem říkal, že potřebujeme se naučit chápat. A proto tu jsou organizace jako First Draft, což je velice důležitá informace ve organizace ve Spojených státech. Musíme přemýšlet nad fakty, že teď žijeme v situaci globální, kdy je to prostě informační nepořádek, zasahuje to bohužel veškerou žurnalistiku, včetně fotožurnalistiky. Musíme přemýšlet nad tím šíře a potom musíme se zatím začít zabývat.
Jak důležité téma je to právě ve fotožurnalistice?
Myslím, že je zcela zásadní, opravdu si to myslím, protože hlavně lidé, veřejnost, kteří přijímají naši práci, tak musí prostě umět věřit našim příběhům, naší práci. A je tady veliká snaha po autenticitě, přesnosti. A veřejnost je taky velice chytrá. Ona samozřejmě si všimne, když něco není správně, dokáže na to upozornit. A tohle jsou lidé, kteří prostě mají touhu, aby dokázali dostat správné situace. To je samozřejmě strašně pozitivní pro fotožurnalisty, protože je tu mnoho různých publik, kteří chtějí přesné zpravodajství. Ale tak, jak už jsem říkal, myslím si, že my jako občané, jako fotožurnalisté, jako žurnalisté musíme dělat všechno, co je v našich silách, abychom propagovali příběhy, které můžeme podepřít, které mají smysl a které jsou přesné a ověřitelné. Což může být samozřejmě pořád podané kreativním způsobem. Jsou tu techniky, které můžete podat, můžete je využít, ale to, co je zásadní, je, že to musíte umět podpořit. Musíte to umět podložit. A to si myslím, že je zásadní. Je to veliká výzva samozřejmě pro fotožurnalisty.
Co se týče tohoto druhu fotografie, platí, že by vždycky měla mít popisek, anebo by fotografie měla působit sama za sebe už bez dalšího vysvětlování?
Myslím, že fotografie vždycky je nějakým způsobem spojena s dalšími formami informace. Málo kdy vidíme jenom samostatnou fotografii, samostatný obrázek. Vždycky ji vnímáme v nějakém způsobem, v nějakém kontextu, ať už je to na smartphonu, ať už je to v časopise, ať už je to na billboardu, v muzeu, ať už to vidíme kdekoliv. Vždycky ji vnímáme v nějakém kontextu. A je opravdu velice důležité tenhle kontext umět využít, aby ještě dokázala posílit ten příběh, který fotografie vytváří a vypráví. Takže i když fotografie můžou vizuálně nám něco napovědět, můžou připoutat pozornost, tak nás ale můžou jenom vést k dalším elementům. Je potřeba, aby byly dobře popsané, aby byly v dobrém kontextu, ve správném. Potřebujete samozřejmě dobrý výzkum a podpořit to. Takže tyhle věci jsou všechny propojené.
My si dnes povídáme s profesorem Davidem Campbellem. Vy už 30 let vyučujete, přednášíte na nejrůznějších univerzitách v Austrálii, ve Velké Británii, v Číně, ve Spojených státech. Je to zajímavé, myslím si, že máte dost asi rozdílné publikum, myslím studenty tedy, třeba speciálně v té Číně, to stále ještě trvá?
Ano, rozhodně, je to úplně jiné publikum, je to něco úplně jiného. V Číně jsem učil program mezinárodní multimédia, což je pořád program, který existuje, který funguje a běží. A byla to spolupráce čínské a britské univerzity. A když jsme začali, tak polovina těch studentů byla čínských a polovina z jiných zemí. A říkali byste si asi, jak můžete takovýhle kurz mít v Číně. Ale ono to bylo velice zajímavé, byl tam docela prostor pro kritickou žurnalistiku, samozřejmě v širším kontextu. Myslím, že se to od té doby ještě zhoršilo, ta situace se to stalo obtížnějším, ale ano, globální perspektiva je vždycky fascinující a ten kurz se týkal toho, jak lidé můžou používat různá média, grafická, samozřejmě textová, video a tak dále, tak aby dohromady mohli říct nějaký komplexní příběh. Takže ano, vždycky to bylo úplně jiné publikum, to máte pravdu.
Pokračujeme v rozhovoru s Davidem Campbellem. Vy jste kromě jiného spolumoderoval a produkoval podcast Multimedia Week. Můžete říct, co to je?
Tohle v podstatě vyrostlo z toho mého učení, z různých kurzů. Měli jsme multimediální kurz, ten pořád existuje, i ten podcast pořád ještě funguje, ale já už nejsem součástí. Můj přítel DJ Clark to přebral a myslím, že ten podcast opravdu funguje dál ve velmi dobré kvalitě. A mluvili jsme tam vlastně s lidmi, kteří se zabývali fotografií, videem, různými interakcemi, opět k tomu, abychom lépe mohli vyprávět příběhy. A myslím si, že prostě podcasty a vodcasty jsou fantastický prostor, fantastická média pro to, jaké platformy využívat, co je to správné pro ten daný příběh. Dělali jsme tady tenhle podcast, který, jak jsem říkal, stále ještě běží dál. A dělali jsme rozhovory vlastně s lidmi, kteří tedy měli co říct těm jednotlivým tématům, a můžete si klidně ten podcast najít, je to snadné, dá se to dohledat a ta kvalita, myslím, je za pořád skvělá.
Takže Multimedia Week, děkujeme za doporučení. Co nebo byl seriál Home?
So Home was a project because...
Tak Home neboli Domov. To byl projekt, poté co jsem opustil univerzitu, tak jsem se taky zajímal o produkování příběhů z fotografie. Taky mě opravdu zajímalo to, že jsem chtěl vyprávět příběhy z mého prostředí okolo mě, což byla, co byl severovýchod Anglie, s Peterem Fryem, s mým kamarádem, dokumentárním fotografem. Jsme tedy se pohybovali v téhle části Anglie a soustředili jsme se na komunitu, která byla velmi multikulturní, South Shields. A my jsme si vzali jednu ulici a na téhle ulici bylo opravdu hodně různých majitelů obchodů, lidí, kteří pocházeli z celého světa, z mnoha zemí. A on strávil čas tím, že je fotil, a já jsem s nimi dělal rozhovory, pořizoval jsem audiozáznam. A potom jsme z toho udělali takový fotofilm, měli jsme černobílé fotografie, k tomu jsme měli ty rozhovory, audio, jen prostě, abychom dokázali vnést nějaký náhled do těchto 12 lidí, abychom ukázali vlastně, jak na jedné ulice můžou žít lidé z různých částí světa, vytváří komunitu. A myslím, že tohle spojení fotografie a audia bylo v tomhle smyslu poměrně zajímavé pro to, jaký příběh jsme vlastně chtěli vyprávět. Protože lidi plně netušili, že vlastně takhle tam ta komunita vypadá, získali novou perspektivu. A myslím si, že je to dobrý případ, někdy ho využívám se studenty, protože my jsme to nedělali proto, abychom dokázali dosáhnout nějakému obrovskému publiku. My jsme vlastně chtěli, aby tyhle příběhy fungovaly pro tu komunitu jako takovou, tak aby si to poslechlo třeba jenom pár set lidí, maximálně pár tisíc, aby to využili ve svém životě, aby to šířili dál, a oni opravdu se s tím měli z toho velikou radost.
Jak velkým problémem jsou imigranti ve Spojeném království?
Imigranti sami o sobě nejsou problémem. Někteří lidé je vnímají jako problém. A já to samozřejmě říkám také jako imigrant do Spojeného království. Už jsem říkal, že jsem Australan původně. A myslím si tedy, že imigrace je samozřejmě strašně těžká věc, těžký problém v Evropě, obzvlášť ve Spojeném království, ale myslím, že je to problém, okolo kterého je hodně mýtů, je to velice emocionální věc a myslím si, že tady zrovna se můžu vrátit k tomu, o čem jsme mluvili, v jaké informační době se aktuálně nacházíme, že je tak strašně moc dezinformací a zavádějících informací, které se právě týkají imigrace. Bohužel, je to globálně a týká se to i toho vizuálního projektu Domov, Home. Tohle byli lidé, kteří tam bydleli. Tohle je taky příběh imigrace. Oni tvoří vaši komunitu, oni vytváří pracovní místa a všechna data opravdu říkají a jasně ukazují, že imigranti vytvářejí pracovní místa, neberou pracovní místa. Tohle jsou ty perspektivy, které jsme také chtěli zdůraznit. Takže není problém, ale je to vnímáno jako problém, pokud je o imigraci. A musíme prostě pracovat na tom, jak na to nahlížíme.
Jak k imigrantům přistupují Australané?
Tak to je skvělá otázka. Austrálie jako země, jako stát je opravdu velice tvrdá, pokud jde o imigraci. Já jsem vůči tomu velmi kritický, jako mnoho Australanů, a opravdu upřímně řečeno se stydím za spoustu aspektů. V minulosti jsme byli velmi vřelí, vítali jsme lidi, kteří k nám chtěli přijít, chtěli jsme po druhé světové válce rádi přijímat lidi, kteří přicházeli z Evropy, to zlepšilo naši společnost. V 70. letech jsme vítali vietnamské uprchlíky obzvlášť. Ale dá se říct, že od roku 2001 ta pozice v Austrálii se změnila. Je to velmi zvláštní, protože opravdu nejsou vlastně žádné reálné problémy. Lidé říkají, že přichází spousta lidí na lodích. Statisticky je to špatně. Není to prostě pravda. Těch lidí připlouvá opravdu velmi, velmi málo ilegálně. Ale lidé vám řeknou, není nic nelegálního na tom přijet do země a stát se tam uprchlíkem, tedy snažit se ucházet o uprchlické vízum, to je mezinárodní lidské právo. No a ta čísla opravdu nejsou příliš vysoká, ale tak jako v Evropě a jinde po světě, imigranti se stali, dá se říct, takovým nějakým politickým tématem a tématem pro politickou nenávist. Není to vlastně ta imigrace jen jako taková, je to spíš o vytváření falešných identit, nějakých politických sil a sociálních sil. A znovu, je to přesně ten příběh, kde si myslím, že fotožurnalisté opravdu společně musí opravdu přinést ty skutečné informace a pravdu a ukázat nejenom fakta, protože tohle není argument, který by se dal vyhrát jenom rozumem, ale ukazovat příběhy, tak abychom opravdu viděli, o co jde. Protože pokud jste přicestovali do země nelegálně na člunu, tak jste riskovali svůj život. Ukázali jste obrovskou odvahu, ukázali jste nepochybně umění, a to bychom neměli odmítat.
Vy jste v nadsázce řekl, že jste svým způsobem také imigrant. Není to tak úplně pravda, protože vlastně Austrálie je v Commonwealthu, takže vy jste přijel, dejme tomu, jako host do Velké Británie. Jak vás ale přijímají? Máte ještě zřetelný akcent, nebo už to nepoznají Britové běžně?
Teď je to trošku takové smíchané, protože jsem bydlel taky čas v Americe. Teď moji holandští kamarádi na mě mluví anglicky, já se přiznám, že už nevím, jak zním. Myslím, že už to nezní moc australsky, ale když začneme mluvit o sportu, o kriketu, tak tam ten australský akcent vyleze, takže to mě opravdu pořád ještě baví. Ale zajímavá otázka rozhodně. Pokud jste ze země Commonwealthu, tak když se přestěhujete do Británie, tak jste v privilegované pozici. Prostě předběhnete tu frontu, ale já jsem vždycky lidem říkal, že já jsem se dokázal přestěhovat poměrně snadno, protože můj dědeček navíc byl Skot a on vlastně ze Skotska odešel do Austrálie a já jsem se vrátil zpátky do Británie, takže vidíte, že je to takový kruh, což mi přijde zajímavé. Já jsem tedy měl tu nejlepší možnost, bylo to velmi snadné, dostal jsem vízum, protože dědeček byl Skot, ale stejně těch papírů, kterých jsem musel vyplnit, opravdu ta administrativa je neskutečná. Pokud si někdo myslí, že hranice jsou otevřené, že je snadné je přecházet, tak nevím, to si myslím, že jsou lidi, kteří nikdy neemigrovali z jedné země do druhé. Dokonce i já, když jsem z Austrálie přišel do Británie, tak to nebylo snadné. No a ve Spojených státech zelená karta, ta byrokracie je opravdu obrovská, spoustu papírů, navíc to stojí i hodně peněz. Takže imigrace, dokonce i skrze tyto kanály, skrz které by si lidi řekli, že to není problém, tak je to poměrně obtížné.
Hostem večerního radiožurnálu je David Campbell, spisovatel, profesor, producent, ředitel pro programy a osvětu nadace WordPress Photo Foundation v Amsterdamu. Teď vlastně jeden z porotců aktuálního ročníku Czech Press Photo. Liší se nějak pojetím WordPress Photo a Czech Press Photo?
Neřekl bych, že obecně, pokud je o ten princip, je to samozřejmě odlišné v tom smyslu, že je to zaměřené samozřejmě na Českou republiku, ta vaše soutěž a na tento region. Ale pokud je o ty základní principy, nějaké kategorie v soutěžích, profesionálové, tam jsou, je tam porota, jsou tam určitá kritéria. Myslím si, že to funguje v podstatě stejným způsobem, ty soutěže. Samozřejmě tím, že se vaše soutěž týká jednoho regionu, jedné země, tak je to menší než WordPress Photo, to je jasné. Pokud jde o počet fotografů a počet fotografií, tak se to liší, ale ta stejná struktura je tatéž. Snažíme se opravdu identifikovat a ocenit fotožurnalismus na té nejvyšší úrovni, která využívá tyhle vizuální schopnosti k tomu, aby právě vyprávěla nějaké příběhy, stejné principy.
Z čeho podle vás vychází poměrně velká popularita těchto výstav a soutěží, jak ve světě, tak v České republice?
To je, myslím, velmi zajímavé. Já pracuji full-time pro WordPress Photo 5 let, a už předtím jsem s nimi spolupracoval na poloviční úvazek, ale když jsem se k ním tedy připojil naplno, tak to, co pro mě bylo asi největší novinka, byla právě ta popularita těch výstav po celém světě. Loni jsme měli 120 výstav, asi v 50 zemích, takže každý rok, dá se říct, ta soutěž oznámí tedy vítěze a je ještě větší a větší. Máme tu 120 výstav v 50 zemích. My odhadujeme, protože je těžké to říct přesně, ale odhadujeme, že 4-5 milionů lidí vidí tyhle výstavy každý rok. A potom tu máte sponzory na sociálních médiích, které jsou, máme pozitivní odezvu. Někdy lidi jsou tím zaražení, ale většinou máme pozitivní odezvu a člověk si uvědomí, jak populární vlastně tahle fotografická práce je všude po celém světě. Mluvíme o lokacích jako Austrálii, Africe, jihovýchodní Asii, Evropa, pár máme v Severní Americe, Centra, Střední Americe, Jižní Americe, máme výstavy vlastně na všech kontinentech, na všech těchto místech a je to opravdu univerzálně, máme pozitivní feedback. Myslím, že ta síla vizuálních příběhů se ukazuje, že je univerzální a myslím, že tohle by měli fotografové prostě mít na paměti, protože lidé mají velikou chuť, chtějí vidět jejich práci, chtějí vidět jejich příběhy. My si občas říkáme, že prostě tohle není nic reálného, že to je nějaká soutěž a já si vůbec nemyslím, že by to neodráželo realitu. Samozřejmě, že rádi sledujeme nějaké celebrity, ale potom opravdu je tady spoustu lidí, kteří chtějí vnímat nějaké skutečné příběhy a myslím, že lidi, kteří chodí na naše výstavy, to dokazují.
My jsme zahlceni vlastně tou obrazovou složkou života, protože i tady u nás v rozhlase máme svoje video oddělení a svoje fotografie, už se bez toho neobejdeme, zkrátka už taky musíme být multimediální, ale dnes si nosí foťák každý v kapse u kalhot, protože tam má v mobilním telefonu možnost udělat celkem dobrou fotku. Je to dobře nebo špatně to, že jsme vlastně zahlceni těmi obrázky, že každý z nás je fotograf?
Já říkám, že každý z nás může nějakým způsobem pořizovat snímky, protože máme foťák v kapse, můžeme ho použít, někdy můžeme pořídit dobrou fotku, ale pokud nemáte nějaké vrozené schopnosti, tak většinou dobrou fotku pořídíte jen, když máte štěstí. Ale rozdíl mezi majitelem fotoaparátu a mezi fotografem je, že fotograf přemýšlí nad tím, kam půjde, co chce fotit a potom ještě má ty schopnosti, aby vyprávěl ten příběh nějakým způsobem. Takže ano, počet snímků, které jsou pořízené a popularita, je to jen dobrá věc pro profesionální fotografii, že roste. Protože kultura je tady, ukazuje to hlad lidí po fotografiích a pokud jste schopni přijít s nějakým dobrým příběhem a dobře ho dostat mezi lidi, tak je tu spousta lidí, kteří ho ocení. Nemyslím si, že jsme zahlceni, myslím, že možná my v mediálním světě se cítíme zahlceni, protože opravdu jich vidíme hodně, ale já jsem nikdy neslyšel lidi, že by si stěžovali, že je příliš mnoho fotek. Jen slyším, že lidi říkají z veřejnosti, že by chtěli vidět víc, jiné, lepší, takové a makové. Prostě i když se pořizuje hodně fotek, ale nemyslím si, že nás to zahlcuje, že to ukazuje, že lidé je chtějí vidět. A jak jsem říkal na té konferenci, myslím si, že fakt, že smartphone všichni máme v kapse, tak řeší pár problémů pro fotožurnalistiku, protože v minulosti jsme si říkali, že fotožurnalista musí v ten okamžik, kdy se něco děje, přesně být na tom místě. Ale dneska to tak být nemusí, protože tam jsou jiní lidé. Jsou tam lidé, kteří jsou poblíž, my prostě dokážeme dostat ty fotografie v okamžiku, co se něco děje, prostě vždycky tam někdo je a někdo to vyfotí. Minimálně na smartphone a fotožurnalista se může víc zamyslet a může prostě potom nabídnout něco hlubšího, něco investigativnějšího do svého příběhu. Takže tyhle dvě věci já myslím, že spolupracují. Myslím, že nejdou proti sobě. Smartphone jako první věc, který je všude, opravdu dokáže zdokumentovat, ale nechává velký prostor pro profesionály, ale je to trošku jiný prostor.
Takže když se vás na závěr našeho rozhovoru vyfotím na smartphone a pak to dám na naše webové stránky, tak vás to nějak neurazí.
Vůbec ne. Já si myslím, že to děláte dobře. Bude samozřejmě záležet na tom, jak se vám ta fotka povede. Možná, že mě vyfotíte špatně, budu rozmazaný, to už neovlivním, ale myslím si, že ano, myslím si, že lidé by měli fotit, myslím si, že by měli šířit fotky, jak je to jen možné a myslím si, že tohle vůbec není pro nás problém.
Ještě ale jedna vážnější otázka. Mluvili jsme o tom, že není poptávka nebo není dostatečná poptávka v redakcích po kvalitě, že často fotožurnalisté nebo ti, kteří editoři, sáhnou spíš po levnějším, lacinějším nebo snímku, který nemusí platit, než aby ohodnotili kvalitu. Je to podle vás přechod krize?
Myslím, že bychom to měli asi rozdělit na dvě věci, protože já si myslím, že pokud jde o veřejnost, pokud jde o publikum, tak je tady poptávka po kvalitě. Když lidé kvalitu vidí, tak ji oceňují. Poznají věci, které jsou dobré. Poznají, že se na tom strávilo hodně času a hodně peněz, energie. Druhá věc je, jestli média, jestli editoři, mediální organizace mají zdroje na to, aby dokázali ten materiál získat a vytvořit. A já si myslím, že většina z nich by ráda udělala víc, pokud by mohla, ale otázka je, jestli ta vnitřní kultura organizací tohle podporuje, jestli si uvědomuje, jak důležitá je vysoká kvalita vizuálního doprovodu. A myslím si, že tohle je problém. Takže poptávka ze strany veřejnosti tady je, ale naše odvětví mediální, myslím, má asi tady trošku rezervy, takže s tím se musíme potýkat.
To byl jeden z aktuálních porotců Czech Press Photo, pan profesor David Campbell. Moc děkuji za to, že jste si na nás udělal čas. Mluvili jsme o tom, že jste světoběžník. Kde jste vlastně teď doma?
Tak pracovní týden trávím v Amsterdamu a když mám možnost, tak na víkend jedu do Anglie.
Dobré, já vám moc děkuju, doufám, že teď se vám bude líbit v Praze a ať se daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji moc za tenhle rozhovor a je to krásné, díky moc.